Vir die van julle wat nie vir my ken nie, ek is Johan. Ek is net 'n doodgewone medegelowige saam met julle. Niks spesiaal nie. My vrou daar agter is baie spesiaal, sy is baie mooi. Daniel. En ja, volgens se woord as ek dit 'n titel moes gee was ek kon dit nie in Afrikaans lekker oordra nie, maar in Engels praat hulle van the sum of its parts. Die som totaal van sy dele in Afrikaans. Ja. So ja, die woord volgend wat uitgekom het oor in die diepkant ingegooi word, stirring up faith, dit praat regtig oor ons as 'n liggaam. En dit het regtig vir my vanoggend bemoedig, want elke deel het vanoggend hulle deel gedoen. So, kom ons begin. Eerste, hierdie gaan 'n interaktiewe preek wees. Ek gaan 'n bietjie hulp nodig hê soos wat ons aangaan. En die eerste hulp wat ek gaan nodig hê is, ek gaan 'n vraag vra en ek wil sien wie het op Sondag skool geluister. En die vraag is, gee een sin vir wat die kerk is? 'N liggaam? Baie goed. Is daar enig iemand anders wat iets het? Ja? Familie? Ja. Die breed. Perfect. En al drie die aspekte wat Annette van gepraat is, die liggaam, familie en die breed, is aspekte wat ek vandag definitief van gaan raak. Die eerste, die skrif wat ek wil gebruik vir ons vandag om na te kyk is Efesiërs 5 vers 21 tot 24. Okay, so ek weet nie of hier twee vertalings ooreenstem nie, maar dit sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hul mans onderdanig wees. En ons gaan terugverwys na hierdie skrif later weer, maar die hoofaspek wat ek gou nou wil kyk is die liggaam wat hy van praat. Die beeld van die huwelik hoe 'n man en 'n vrou trou en een word, een in die gees word, is baie dieselfde soos wat ons is, as ons bygevoeg word by die kerk, word ons een liggaam. Die kerk verwys nie na die gebou of die diens nie, maar liewers na ons as gemeenskap van gelowiges. Vanoggend is dit nie lekker om by die kerk te wees nie. Vanoggend is dit lekker om deel van die kerk te wees. Vanoggend is dit lekker om deel van die kerk te wees. Ek wil gou 'n voorbeeld hierso tentoonstel. Ek kort 3 volunteers. Maak het 2 volunteers asseblief. 2 volunteers. Ah, Petrie en Marjorie. Al 2 van julle asseblief. Okay. Marjorie, jy is die enigste wat jou hande vir die mag gebruik, maar jy moet geblinddoek wees. Okay. So, Marjorie is soos die hande van die liggaam. Wat sê? Jy hou hom vas. Petrie gaan nou vir ons hande lei, so hy gaan nou die voete wees. Hy gaan nou ons hande lei, wat nie kan sien nie, na Kobus toe. Kobus het nou baie volgend gepraat, hy is die keel, hy praat, hy is dors. So, Petrie, jy mag al lei, jy mag net nie jou hande gebruik hier. Jy hoef het nie op te maak hier, dis ok. So, Nee. So, daar sê jy mag al lei, jy mag jou hande gebruik, maar enigiets anders van jou mag jy gebruik om vir te help lei. Baie dankie julle, julle kan maar wees, dankie. OK. Maar wat ek wou daarso deur voorgestel het is ons is almal verskillende dele en ons almal kan nie noodwendig dieselfde doen nie. Marjorie op daai oomblik kon haar hande gebruik, maar kon dalk nie sien waarmee die Here op daai oomblik besig was nie. Waar Petrie dalk 'n gawe gehad het dat hy kon sien waarmee die Here op daai oomblik besig was en waar daar nood onder ons was. Kobus het water nodig gehad. Dis 'n simpel voorbeeld, maar soms sien ons iemand in ons gemeente wat geestelik water nodig het wat ons nie kan bring nie. Maar ons kan die persoon wat dit het lei tot daar. Nou, daar's drie aspekte tot 'n gesonde geestelike liggaam. Dit is een bietjie anders as 'n gesonde liggaam, maar gesonde geestelike liggaam. Die eerste een is verhouding. Geen liggaamsdeel kan sonder die ander funksioneer nie. Geen liggaamsdeel kan funksioneer sonder dat al die res nie hulle werk doen nie. Tweede een, bereidwilligheid van elke deel om te volg. Die brein kan impulse stuur, maar as hierdie arm nie wil werk nie, gaan die werk nie gedoen word nie. So daar moet 'n bereidwilligheid wees van elke deel om hulle deel te doen. En die derde een is nederigheid. Dit kom baie naby aan die tweede punt in, maar die nederigheid van elke deel. In Romeine 12 vers 10, in Engels gebruik hulle die term outdo each other in honor. Outdo each other in honor. Vir ons om saam te kan werk, vir ons om daar te kan wees mekaar, moet ons die beste eerste van mekaar glo, maar terselfde tyd moet ons bereid wees om die beste van mekaar te gee. So as ons kyk na die eerste aspek verhouding, dan gaan ons na 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13. En dit sê die volgende. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal nou met een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Die woord wat ek wil hê ons hierna moet kyk is die woord ons. Daar was 'n klem gelê op, ja, in Engels gebruik hulle die woord plurality. Ek weet nie of mense die woord meervoudigheid kan gebruik in Afrikaans nie, en of dit maar anglisisme is nie, maar kom ons sê, die meervoudigheid van die woord. In Engels gebruik hulle die woord you, wat baie verwarrend kan wees. Dit kan jy of julle wees. Maar in Afrikaans is daar 'n duidelike onderskeid vir die woord ons. Nie ek op my eilandjie nie. Die skrif is ook duidelik dat ons dat vir ons om saam te funksioneer, moet ons aan Christus onderdanig wees. Dis a non-negotiable. Dis 'n area waar ons nie kan vanaf gaan nie. Ons kan nie deel van die liggaam wees as ons nie gekonnekteer is aan die hoof wat Christus is. Wat het ons almal vandag hier in gemeen? Ons almal ondersteun nie dieselfde rugbyspan nie. Ons almal ondersteun nie dieselfde sporte nie. Ons het nie almal dieselfde gawe nie. Maar ons is een deur Christus. En ons is saam vandag hier nie oor ek is nie vandag hier oor ek van Karen hou nie. Ek hou van Karen, maar ek is nie vandag hier as gevolg van dit nie. Ek is hier want ek is hier vir Christus volgend. En uit Christus uit is ek lief vir Karen. 'N koeltjie op sy eie koel baie vinnig af. Ons as Suid-Afrikaners hou van 'n braai metafoor, so 'n koeltjie op sy eie koel baie vinnig af. Maar plaas hom terug tussen sy maatjies, gloei hy alweer. Vang hy weer hitte. En is so met ons. Ons help om mekaar aan die brand te hou. Ons help om mekaar aan die brand te hou. Hierdie vakansie, die tyd weg, 'n mens kan voel as jy nie onder mense is, onder jou mense is, wat saam met jou help om my vuur aan die gang te hou nie. Jy kan het vir 'n tyd lang doen. Jy kan vir 'n tyd lank jouself aan die brand hou. Maar jy gaan sukkel om jouself te voed. Jy het dalk 'n mond, maar nie 'n handie. Jy gaan sukkel om jouself te voed. Die tweede skrif wat ons na kyk, as ons kyk na verhouding, is Kolossense 1 vers 24. Wat sê, Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moes verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk. Elke persoon wat by ons gevoeg word in en deur Christus het deel van die gemeenskaplike doel en dit is om Christus se wederkoms weer te sien en daarmee saam uit te reik na mense en hulle na dieselfde toe te lei. Maar die skrif verwys ook na 'n woord wat ons hou van hoor en dis lyding wat ons ervaar terwyl ons Christus volg. Sê hulle hierso dat die lyding veronderstel is om alleen verduur te word. Nee. Die lyding word ter wille van mekaar. Ter wille van die liggaam van Christus. Ter wille van my en van jou het ons mense wat vir ons vooruit stap. En net so stap ons dalk vir iemand vooruit in die toekoms. Dis deur die leiding wat ons testimonies bou, wat vir iemand anders in die toekoms dalk kan bemoedig of tot die Here lei en tot die liggaam voeg. In 2019 was daar 'n ongelooflike geestelike groei wat in my liggaam gebeur het. Soos regtig waar amazing geestelike groei. En ek was op 'n plek binne my leefgroep waar ons regtig begin gevestig geraak het. Ek en Daniel was gevestig in daai leefgroep. Ons was solid in daai leefgroep. En in my kop was ek op pad, yes, leierskap, hier kom ek. Dis obvious. Dis op my lewe, dit kom, ek is op pad soontoe. En met dit het die leefgroep begin uitbrei, soveel so dat ons 30 mense in een sitkamer was, wat op 'n punt begin by mekaar kom het, en die wielietjies in my kop begin draai, dit begin tyd word. En met hierdie nuwe mense wat bykom, het daar 'n kappel die kerk bygekom, Daniel en Oudien. Ek is lief vir daai mense. Maar dit was so 2 maande wat hulle in ons selgroep was. En in daai 2 maande, sonder om 'n week te mis, het Daniel met my 'n koffie gereël en het ons saam koffie gedrink en verhouding gebou tussen my en hom. En kon hy met my deel, kon ek met hom deel en het ons regtig waar saam hierdie ding aangepak. Toe die selgroep split uiteindelik plaasvind, was dit nie ek en Daniel wat die nuwe selgroep oorgeneem het nie, maar Daniel en Nadine wat vir 2 maande in die kerk was op daai punt. En dit sou baie maklik wees, en ek dink daar was dalk 'n oomblik in my hart waar daar 'n bietjie bitterheid was. That should have been me. Maar ek was gelukkig in dat ek en Daniel op daai punt al verhouding gebou het. En dat ek hom geken het en dat ek sy hart geken het en dat ek kon kyk, hierdie is 'n man na in God se hart. Ek haal myself uit die equation uit, ek haal myself uit die kwessie uit, en ek gee oor. En uit dit uit, toe die nuwe selgroep uitkom, was het moontlik vir my om my testimony te kon deel, saam met die selgroep, oop te kon wees met Daniel oor het, en te kon sê, guys, die Heer het iets op Daniel. Ek is hier, ek is 'n dienaar saam met hom. Ek lei saam met julle. Want het gaan nie oor my nie. Ok, dan die tweede aspek is bereidwilligheid van elke deel om die leiers te volg. Hier wil ek verwys na Matteus 20 vers 25 tot 27. En dit sê die volgende. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat het by die nasies so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet het nie so wees nie. Elkeen van julle wat in die kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Een van die grootste struikelblokke wat mense het om leiers te volg, is vorige leiers, wat soos die leiers van die nasies was, wat baas gespeel het, mag misbruik het, en nou is daar seer, daar is 'n wond. Maar die Here sê vir ons, duidelik hierso, maar by julle moet het nie so wees nie. Elkeen in julle kring wat wil groot word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Die leiers en die leierskap is dienaars saam met ons. Gaan dit altyd perfek so wees? Nie noodwendig nie. Maar ek kan vir julle beloof, dis waarna toe daar gewerk word. En ja, ek het regtig waar so waardering volgend vir ons leiers, wat regtig waar alles vanself op sy sit om daar te wees vir ons. So, die hele konsep, die hele idee van gelei word, van onderdanig wees, van afhanklik wees, het 'n vloekwoord geword in ons tyd waarin binne ons leef. Daar is die van ons wat al seer gemaak is deur leiers in die verlede, en daarom sukkel ons om leiers te vertrou. Die vyand skiet wortels wel in die areas wat ons toelaat dat daardie pyn of aanstoot ons verhouding met ons leiers verswak. Die woord sê, die leiers is allemaal in plek gesit deur die Here. Ons kan dalkie met ons menslike oor raak sien wat God raak gesien het in hulle nie. Wat die Heilige Gees in en deur hulle doen nie. En dit maak het soms moeilik vir ons om te volg. Dit maak het moeilik vir ons om te sê op nommer 99, wow, stop die lorry. Ek dink jy is op pad na afgrond. Die moderne persoon sien enige leiding uit liefde as 'n aanval op hulle karakters. The three main difficulties in your spiritual life is called me, myself and I. Jou drie grootste struikelblokke in jou geestelike lewe, me, myself and I. As ons wel na die skrif kyk, is dit duidelik dat verhouding met ons leiers krities is. Hulle is die dienaars ergens anders nie. Hulle is dienaars onder ons. Hulle is dienaars saam met ons. En as sulks is dit belangrik. En die skrif maak, hierdie skrif maak het ook duidelik dat die Here streng teenoor die leiers wie hulle mag misbruik, sal optree. My vertroue in my leiers lê daarin, al maak hy 'n fout, dit gaan nie op my reflekteer nie. Die Here sal vir hom accountable hou. So, as ek vir counsel gaan, as ek gaan vra, kan ek weet dat dit wat die leier vir my sê, regtig iets is wat goed deur bid is, of deur die gees baie streng gelei is. En dat die leiding wat ons kry nie sommer net, o, ek dink hierdie is 'n goeie idee, o, ek dink hierdie is 'n goeie idee uit die lug uit gegryp is hier, maar liewers iets is wat kom uit 'n plek van humility en ja, by die Here se voete sit. Ja, vir lank het ek geglo dat my kennis en my brein en wat ek glo en wat ek akademies geleer het, genoeg sal wees om vir my te onderhou. Ek het geglo dat ek slim genoeg is om alles op my eie te doen. En in my finale jaar het dit regtig so gelyk. Ek het planne gemaak, die planne was besig om te werk. Ek was regtig op 'n plek waar ek was onderrol. Ek was op pad na werk toe. Ek het, alles was klaar vir my oop. My toekoms was oop. Ek het 'n pos by Oakdale op Riversdale gehad wat basies mine for the taking was. Reg vir my om te gaan haal. Na ek my internskap daar sou gaan doen het. Maar ek was gelukkig. Ek was gelukkig dat ek in 'n kerk ingered was waar die leiers baie hands-on was. En nie hands-on soos in, ek vat vir jou, ek lei vir jou in hierdie rigting nie, hands-on soos in, hulle het saam met my daar in die tuin, in die grond, gaan rondgrawe en gaan soek vir die treasure wat die Here het. Die werk by Oakdale sou vir my perfek gewees het, want dit het 'n halfuur van Stilbaai af. Ek sal op Stilbaai kan bly, ek sal elke middag kan gaan visvang. Dis regtig waar. En op daai punt het ek en Daniel al woord gekry dat ons eendag op die suidkus sal opeindig op die tuinroete. So alles het gelyk asof dit in lyn was. En so 'n paar dae voor, of so 'n paar weke voordat ek vir internskap moes gaan, praat ek en een van ons selgroepleiers, of ja, hy was toe nog ons selgroepleier, Jacques, en hy vra vir my, joh, wat is jou planne vir 2020? Jy maak mos al klaar die jaar, wat is jou planne? En ek boast met hierdie amazing plan wat ek het. Ek sê vir hom, alles is uitbeplan, straight forward, benefits, medies, alles klaar uitbeplan, reg, and ready to go. En ek het verwag die reaksie is soos, yes, go! Waar die reaksie liewers was, het jy al hieroor gebid? En in die oomblik, ek wil nie sê my hart het gaan staan nie, maar my hart het baie naby gekom aan gaan staan. Die Jock en Konrad, boodskap vir my later die aand, was 'n sondag aand, hulle boodskap vir my, hulle sê vir my, Johan, kan ons morgenoggend vir jou 5:00 by Jock se huis sien? Nou dink ek, yes, hulle gaan nou vir my regmaak om vir my uit te bid, en soos, hier kom het nou. En die volgende dag, toe ek daar aankom, het hulle die traditionele love sandwich gebruik. Johan, ons is lief vir jou, jy dien great op sound, maar ons sien nie die Here op Riversdal vir jou op die oomblikie. En daar was 'n klomp praktiese redes, maar daar was dieper geestelike redes oor hoekom Riversdal nie die fit sou wees nie. En in my hart het ek geglo ek was reg, maar in my gees het daar iets begin roer. Later die dag vind ek uit, my internskap by Oaktel gaan nie meer gebeur nie. Daar 'n student van 'n ander universiteit opgemors, en hulle gaan nou nie internskappe vir hierdie jaar verder vat nie. En met dit het Daniel nog steeds haar proef op Riversdal gehad. En enige hart wat sy dalk vir Riversdal gehad het, het sommer daarmee ook verdwyn. Want het was een van die akeligste proewe wat 'n mens kon ervaar het. Maar die liefde van ons leiers was so dat, hulle het ons, nie ons gesig daarin gedruk en gesê, ha, ons het vir jou gesê, dit gaan gebeur nie. Ons het vir jou gesê, dit gaan gebeur nie. Konrad het, terwyl Daniel se proef so akelig was, op sy motorfiets geklim, van Wellington af Riversdal toe gery, koffie met Daniel gedrink, en teruggery. 400-500 odd kilometer gery, net om te gaan sien of Daniel okay is. Dis leierskap. En van daai dag af was dit maklik vir my om aan my leiers onderdanig te wees. Dit was maklik vir my om te kon sê, ek sien dit dalkie nou nie, maar ek weet ek sal. En daai oomblik, daai vertroue wat ek gehad het, het dit soveel makliker gemaak die dag in Woester, toe hulle vir my en vir Daniel een maand voor ons troue sê, guys, ons dink hier, dis nou die tyd hier. Ja, so, as het kom by ons leiers dien, en onder ons leiers inval, my voorstel is, eerstens, stap 1 is bouverhouding met hulle. Daai eerste aspek, bly deel van het. Bouverhouding met die leier. Tweede een is, wanneer jy 'n verhouding gebou het, ja, ervaar dit wat die Here op hulle geplaas het, en wees oop met hulle. Laat hulle toe om so bietjie te pouk, daar waar jy dalkie wil hê gepouk moet word. En dan ons derde aspek, is die nederigheid van elke deel van die liggaam. Nou, hier kom ons nou terug na die skrif in Efesiërs toe. Efesiërs 5 vers 21 tot 24. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens aan hulle mans, in alles aan hulle mans onderdanig wees. As jy 'n les wil hê in nederigheid, trou. As jy 'n les wil hê in nederigheid, trou. Jy gaan baie vinnig are toe gebring word. Op die beste moontlike manier. Op die beste moontlike manier. Die huwelik is die mees volkome beeld van nederigheid. Altwee bring alles van hulle self. Alles wat hulle al oor die jare opgebou het. Al hulle denke, al hulle liefdes, al hulle drome, bring hulle by mekaar en hulle leef, hulle leed het by mekaar neer. In commitment aan mekaar. Al leef een mens naby aan mekaar, al leef een mens by mekaar, jylle kan langs mekaar leef, jy kan een bierman vir hoeveel jare hee, jy kan een roommate vir hoeveel jare hee. Die onderdanigheid wat jy gaan hee, is net anders teenoor man en vrou. Dis net anders tussen die liefde wat jy het vir jou eggenoot. Jesus, wie die hoof van ons lichaam is, het autoriteit gehad toe hy op aarde was. Wees hem saam, Jesus het autoriteit gehad toe hy op aarde was. Hy kon doen wat hy wou, wanneer hy wou, hoe hy wou. Mits hy so sou kies, maar hy was nog steeds onderdanig aan die Vader. Alles wat hy gedoen het, was in gehoorsaamheid. Een gelyke aan die Vader, wat homself onderdanig stel. Ons sien hoe die disippels vir hom gevolg het, en ook die versoeking deur Satan in die woestyn. Ons sien hoe alles wat hy gedoen het, het hy nie gedoen uit, hy wil nou sy muscles flex nie. Hy het gedoen want hy was lief vir een en elke persoon saam met hom. Hy het homself nie as verhewe bo sy disippels gesien nie. Hy het hulle voete gewas. En is net so met ons. Almal het verskillende gawes, almal het iets verskillend wat hulle bring. En dis deur dat ons daai iets anders bring, dat die liggaam sy werk kan doen. As die tong die dag besluit, hy gaan nie meer werk nie. Ek weet nie wie al ooit dit ervaar het, dat jy proe niks nie. Die ervaring van eet is ook nie meer lekker vir die liggaam nie. Jy raak dit vol en ongemaklik, maar jy proe niks. Dit is nie meer lekker vir die liggaam nie. Die liggaam verloor joy. Die liggaam verloor dit wat vir hom volmaak maak, as elkeen van ons nie bring dit wat ons kan bring nie. En ons bring dit nie om te wys, ah, kyk hoe goed is ek hier. Ons bring dit nie om te sê, ah, kyk hoe awesome is my woord, of my koneksie met die Here nie. Ons bring dit, want ons is lief vir mekaar. Die water wat na Kobus toe gebring was, was hy gebring om te sê, ha, kyk, ek het van water gebring. Die water was daar om toe gebring, want ek sien daar's nood. Ek sien daar's iets nodig en ek's lief vir Kobus. Maak nie saak hoe hoog jy klim. Of as jy altyd 'n saint bly saam met ons, of as jy 'n diaken of 'n elder is nie. Jy het 'n element van autoriteit, maar jy sal altyd ook onder autoriteit wees. Jy is nooit op 'n punt wat jy verhewe is bo autoriteit nie. Daar sal altyd die Here wees. In Chinese en Japanese kultuur is die gebruik om vir mekaar te buig 'n teken van respek. En hoe laer jy buig, hoe meer respek toon jy aan die ander persoon. Tydens Chinese troues, baie van hulle sal hulle vir mekaar buig om vir mekaar respek te toon voor hulle nou begin met die seremonie. Waar die man by baie van hierdie troues op die grond sal eindig. Hy probeer so laag vir sy vrou buig. Ja, hy is die hoof van die huis. En in Chinese kultuur is die man op die ou end, ek wil nie sê die ultimate nie, maar hy is die heerser oor die huis. Maar hy is nog steeds so eerbiedig aan sy vrou. En net so is het vir ons. Net so is het, as ek vir Karen sien, as hy vir my 'n drukkie gee, wil ek vir hom 'n groter drukkie gee. Of Uncle Kevin, as hy vir my vriendelik groet, I want to greet him with an even bigger smile. In Romeine 12 vers 10, sê dit, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Om vir mekaar te eer, om vir mekaar lief te wees, om vir mekaar respek te betoon. Moenie iets sê wat iets uit jou uitvat nie. Jy moenie aan die einde van die dag kom en sê, "Sjoe, dit was af my moeilik om vir hierdie mense lief te wees heeldag nie." Soms vat dit baie energie, maar geestelik praat ek daarvan. Mag ons wees soos mense wat vol raak. Hoe meer ons gee, hoe voller raak ons. Hoe meer ons lief het, hoe voller raak ons tenkie. As jy gat grawe daar waar 'n fontein is, hoe meer sand jy uithaal, hoe meer water kom op. En jy skep water uit, maar kom net nog op. Mag ons harte fonteine van liefde vir mekaar wees. Mag ons nooit ophou vir mekaar eerbiedig wees nie. Mag ons as die kerk, nie Josh en Bonnievale nie, as die kerk sy naam verder vat. Funksioneer soos ons moet funksioneer. Lief wees mekaar soos ons moet lief wees mekaar. Vir mekaar versterk in elke oomblik. Efesiërs 4 vers 12 praat oor die gawes wat gegee is. En hoekom is die gawes gegee? For the equipping of the saints. Die gawes is gegee om vir jou te bemagtig, Claude, to equip you as well.